Mēs vakar pusdienas 4:00 jau uzsākām skolēnu elektrisko pieteikumu reģistrāciju dalībai nodarbinātības pasākumā vasaras brīvā laikā. Un jau pirmā stundā bija pieriģistrējušies vairāk nekā 1200 skolēnu. Tas pieprasījums no skolēnu puses bija ļoti liels, un pirmajās stundās lietotāju skaits šī elektroniskai sistēmai pārsniedz 25 tūkstošus. Interesē ļoti lielu, ja mēs šobrīd jau paskatāmies mūsu mājaslapā, tur var redzēt jau šo cilvēku skolēnu skaits, kas ir pieriģistrējušies skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam, un uz doto momentu ir 5286 skolēni. Tas pieprasījums šobrīd pārsniedz piedāvājumu par 1000 apmēram, nedaudz virs 1000. Skolēni varēs reģistrēties līdz 16. augustam. Viņi droši to var arī darīt, un es arī aicinu viņus reģistrēties. Neskatoties to, ka šīs cipars pārsniedz, praksa rāda tomēr, ka skolēni mēdz arī atteikties no savām vietām un saviem pieteikumiem. Viņi plāni mainās, tāpēc arī skolēni, lai neatstājās, droši reģistrējās, un tā iespēja līdz pat 16. augustam. Attiecībās darba devējiem šobrīd ir šī atlase, darba devēja atlase noslēgusies 21. filiālē, savukārt 7. filiālē šī atlase vēl notiek.